ความหมายของการฝึกนั่งคือฝึกนั่งให้สติระลึกรู้ใจที่นั่งเผลอสติขาดสติกับนั่งมีสติรู้ใจนั้นคนละเรื่องกันหลักคำสอนที่พวกเราฝึกนั่งพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามีสติรู้ใจทำไมจึงสอนให้รู้เรื่องของใจเพราะเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยมันเต็มอยู่ที่ใจความโลภ ก็เต็มอยู่นั่นโกรธหลงก็เต็มอยู่นั่นตัณหาก็เต็มอยู่นั่นถ้าเผื่อไม่มีสติระวังทีนี้กิเลสทั้งหลายนี่น่ะมันจะพาใจคิดตัณหาทั้งหลายเนี่ยมันจะพาใจคิดไอ้ความคิดเนี่ยท่านต้องเรียกว่าจิตเนี่ยจะเรียกว่าจิตจะเรียกว่าใจถ้ารวมแล้วก็เป็นอันเดียวกันท่านแยกพูดตามอาการลักษณะเฉยๆเหมือนอย่างตัวของพวกเรานั่นแหละตัวของพวกเราตั้งชื่อเอาไว้ถ้าเผื่อเรียกตามอาการมันมี32อย่างเรียกว่าอาการ32ผมขนเล็บฟันเรียกว่าแขนขาหูตาเรียกตามลักษณะอาการถ้าเรียกชื่อที่เนี่ยชื่อที่ให้ความสมมุตินั่นน่ะอาการ32หรือลักษณะที่ว่าเนี่ยมันมาตามเรียกชื่อที่เรียกมาบอกไปอาการเหล่านี้ก็ไปตามชื่อฉะนั้นการตั้งใจตั้งสติก็เพื่อจะได้ทำให้มันถูกตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าใจตั้งสติตั้งมันรู้ตัวเรื่องมันนั่นถ้าตั้งใจได้น้อยตั้งสติได้น้อยความรู้ตัวมันก็มีน้อยเหตุผลจากการทำเหตุผลจากคำพูดนั่นน่ะเหตุผลจากความคิดนั่นน่ะมันยังใช้ไม่ได้มันยังมีผิดมีถูกมีถูกมีผิดส่วนมากก็ส่วนที่มันถูกมันก็มีส่วนน้อยเรื่องมันผิดมันมีส่วนมากโดยกลายเป็นทิฏฐิมานะหัวดื้อถือตัวว่ายากสอนยากดันทุรังอันนี้มันเกิดจากอำนาจของกิเลสโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้ฉะนั้นการตั้งใจได้ดีตั้งสติได้ดีมันรู้ตัวทีเนี่ยความผิดความถูกมันมีหลักศีลธรรมเป็นเครื่องวัดหลักศีลธรรมคือความถูกต้องในเหตุในผลฉะนั้นเมื่อตั้งใจขึ้นมาตั้งสติขึ้นมาดูใจใจอยู่ในลักษณะของความเป็นศีลทีเนี่ย ศีลก็คือใจไม่มีเรื่องใจไม่มีปัญหาความเรียบร้อยความเป็นปกติแสดงถึงความดีปรากฏขึ้นกายเป็นคุณธรรมของใจหรือกายเป็นความดีของใจกับเพราะสติมันรู้ตัวรู้ลักษณะของศีลของธรรมและรู้ลักษณะของกิเลสรู้ลักษณะของตัณหาถ้ารู้ลักษณะของกิเลสตัณหาเนสัยความเชื่อมั่นพวกเรามันมีส่วนที่จะยอมรับอยู่ว่าพวกเราเชื่อตามหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แต่ที่นี่สติคุณธรรมที่เป็นสติระวังนี่แหละสัมปชัญญะมันรู้ตัวได้น้อยเพราะกำลังของสติมันมีน้อยฉะนั้นกำลังของสติมีมากขึ้นมากขึ้นคุณธรรมสัมปชัญญะรู้ตัวมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรู้จักเหตุรู้จักผลดีชั่วผิดถูกความรู้ตรงนั้นน่ะท่านจะเรียกว่าปัญญาแต่ปัญญาในฐานะสำหรับเรียนรู้เหตุผลในระดับนี้ที่สุดของปัญญาก็คือรู้เหตุรู้ผลของกิเลสอาสวะตั้งแต่ส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดนั่นแหละที่สุดของปัญญานอกจากรู้ในเหตุลักษณะของกิเลสตัณหาส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดแล้วก็รู้จักสภาวะธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มันเป็นเรื่องรูปร่างลักษณะสังขารที่มีดวงจิตดวงวิญญาณครองหรือไม่มีดวงจิตดวงวิญญาณครองอันนั้นเป็นเรื่องกำลังของสติกำลังของสมาธิกำลังของปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยเฉพาะมนุษย์ผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติอยู่ในขอบเขตตามหน้าที่พระสงฆ์องค์เมนอุบาสกอุบาสิกาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นพิษเห็นภัยในกิเลสตัณหามากน้อยตามกำลังของสติมีสมาธิไม่หวั่นไหวเหตุผลรู้จักที่ไปที่มาของภพของชาติเพราะอำนาจของกิเลสของตัณหาอย่างที่ว่านั้นแต่ถึงยังไงยังไงเมื่อเกิดขึ้นมีขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่การฝึกตั้งใจให้ใจตั้งฝึกตั้งสติให้สติตั้งเมื่อใจตั้งสติตั้งดีนะมันรู้ตัวกายเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ต่อสัญญาของกิเลสของตัณหาความนึกความคิดขึ้นนั่นสัญญาอารมณ์นั่นมีสติรู้ตัวมันนึกถึงเรื่องอะไรร้อยทั้งร้อยมันไปให้ความหมายของโมหะความหลงตัณหามาผสมประสานด้วยอำนาจกิเลสด้วยอำนาจของตัณหายินดีห่วงหวงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสที่เป็นเหยื่ออารมณ์เพศเหยื่ออารมณ์ของกิเลสเหยื่ออารมณ์ของตัณหาเพราะดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงวิญญาณพวกเราเวียนว่ายตายเกิดตามอำนาจของกิเลสตัณหานับไม่ถ้วนประมวลไม่จบจะว่ากี่ปีมาแล้วฉะนั้นอำนาจของกิเลสอำนาจของตัณหามันจะมีกำลังมากจิตใจจึงอยู่ภายใต้อำนาจของมัน ฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มาเรียนรู้ความเป็นศีลเป็นธรรมเกิดขึ้นจากการฟังเกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิฝึกกำลังของธรรมสติธรรมสมาธิธรรมหรือฝึกกำลังของศีลอาทิศีลก็ฟังเดี๋ยวอาทิก็เลยกำลังของศีลมันหนักแน่นไม่หวั่นไหวอาทิจิตตะอาทิปัญญามันไม่ใช่ว่ารักษาศีลธรรมดาฝึกสมาธิธรรมดาหรือความรู้ในเหตุในผลธรรมดาดังนั้นความหมายการนั่งตั้งสติดูใจศีลคือความเป็นปกติกายปกติใจใจตั้งได้ดีเป็นปกติก็ฟังได้ปกติเป็นไรกับมันเลี้ยงไปตามกระแสของอารมณ์กิเลสตัณหามันเป็นคนละเรื่องกับนั่งง่วงเหงาเหานอนมันเป็นคนละเรื่องนั่งแบบนั้นมันนั่งไม่มีสติอันนั้นโมหะความหลงอันนั้นแสดงออกนั่งมีสติมันก็รู้ตัวนอกจากรู้ตัวแล้วก็รู้อารมณ์ก็รู้ลักษณะของใจเป็นลักษณะของศีลของธรรมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ความหมายการรู้ตัวรู้ลักษณะของความเป็นศีลเป็นธรรมเป็นผู้มีสติธรรมสมาธิธรรมมันรู้ตัวอยู่ในนั้นลักษณะของศีลอยู่ที่ใดลักษณะของสมาธิมันก็อยู่ที่นั่นศีลคือความปกติใจปกติคือจิตใจไม่มีเรื่องก็เป็นลักษณะของสมาธิหรือเป็นลักษณะของธรรมคือสติธรรมที่ท่านพูดหลายศัพท์หลายลักษณะพูดตามกิริยาออกเฉยๆถ้าตั้งใจได้ดีมันไม่มีเรื่องไม่มีสัญญาไม่มีอารมณ์อื่นนั่นน่ะจะเรียกว่าอะไรเพราะไม่มีเรื่องอื่นจะว่าสมาธิมันก็ขึ้นสมาธิไปจะว่าสติมันก็เป็นสติอยู่ในนั้นหรือจะว่าศีลคือความปกติใจปกติคือใจไม่มีเรื่องใจไม่มีสัญญาหลงใจไม่มีปัญหามันว่าตามลักษณะอาการเฉยเมื่อไม่ว่ามาแยกไปอันเดียวจะว่าอันเดียวก็คือเอกังกิตตังเอกังธรรมังหมายว่าไงให้จิตเราเป็นเถอะมันจะรู้มันจะเข้าใจนี่นะดังนั้นให้ระวังความนึกความคิดนี่นะให้มีสติระวังความนึกความคิดหรือว่าลักษณะของจิตใจถ้าลักษณะของใจมันอยู่ในลักษณะของความเป็นปกติความเป็นปกติดีไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสเย็นอกเย็นใจจิตใจมีความเป็นปกติสุขใจดีใจเป็นปกติมันก็เกิดความสุขแบบธรรมชาติแต่การนั่งมันจะว่านั่งเหม่อลอยไม่มีสติสตังเมื่อลอยไปตามอะไรลอยไปตามสัญญาอารมณ์ของกิเลสตัณหานั่นถ้าไม่ได้นึกไปลักษณะนั้นก็โมหะความหลงเลยทีนี้เกิดง่วงเหงาเหานอนขึ้นแต่นั้นเป็นลักษณะของกิเลสเป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดการตั้งสติรู้ตัวตั้งใจมาให้สติระลึกรู้ตัวสัมปชัญญะรู้ตัว เราจะได้มีสติรักษาอารมณ์ของใจรักษาจิตใจของเราให้อยู่ในลักษณะของความเป็นสมาธิอย่าไปหวั่นไหวตามอาการของเรื่องอันนี้ต่างหากนะการฟังเพื่อตั้งใจตั้งสติให้ใจของเราอยู่ในลักษณะของศีลของธรรมหรือให้ศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นน่ะพวกเรานำมาใช้ให้เป็นวิหารธรรมของใจหรือให้เป็นวิหารธรรมของจิตเป็นที่อยู่ของจิตของใจหรือเป็นที่พึ่งของจิตของใจให้ใจเห็นความสุขความสบายจากอำนาจของศีลของธรรมนี่ต่างหากอาจจะนี้ต่อไปจะได้ยุติอธิบายตั้งใจทำความสงบฟังเสียงธรรมจากเครื่องบันทึกเสียงของลูกตาต่อใช่ไหมมุลนฝึกตั้งใจตั้งสติให้รู้ตัวรู้ตัวคือรู้ใจรู้สิ่งที่ทำใจของพวกเราให้ไปทำความชั่วอันนั้นคือรู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้เรื่องกิเลสโลภโกรธหลงตัณหาแล้วก็รู้เรื่องของกายของเราอีกกายกับใจใจกับกายอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องสังขารร่างกายเอาไว้ธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าคือตัวทุกข์หรืออุปกรณ์ทุกข์ถ้าเผื่อพวกเรานั่งทั้งที่โรคภัยไข้เจ็บมันไม่รุนแรงอะไรนั่นแหละเพียงแค่นั่งอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงถ้ามีสติมีปัญญาใคร่ควรก็จะเห็นได้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าเห็นอันนี้คือรู้นั่นแหละแต่แล้วก็ให้รู้ด้วยว่ารู้แบบปัญญากับรู้แบบสัญญามันเป็นคนละเรื่องกันรู้แบบสัญญาคือเพียงแค่ว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยความเจ็บปวดทุกขเวทนาจำได้ด้วยสัญญาเนี่ยรู้แบบสัญญามันไม่ชัดถ้ารู้แบบปัญญาที่เนี่ยก็รู้ด้วยกำลังของสติรู้ด้วยกำลังของสมาธินะใครควรดูหรือว่าดูใช้กำลังของสติใช้กำลังของสมาธิมันจะเห็นตามความเป็นจริงชัดความรู้ชัดเข้าใจชัดนี่แหละจึงเรียกว่ารู้แบบปัญญาถึงยังไงปัญญาก็ดีมันเกิดขึ้นจากความจำเนื้อหาเรื่องลักษณะออกจากสัญญานี่แหละฉะนั้นการนั่งฟังนั่งฝึกพิจารณาถึงจะรู้แบบสัญญามันก็เป็นบาทเบื้องต้นสำหรับที่จะเป็นต้นเหตุที่รู้ตามความเป็นจริงของมันผ่านเข้าใจการฟังการฝึกความหมายการฟังการฝึกให้รู้ให้เข้าใจเพื่อเป็นการแก้โมหะความหลงหรือแก้อวิชชาความไม่รู้นั่นเองวันนี้เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วก็เลิกเปลี่ยนในบทของใครของเราเอาที่นี่